Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Вас чакае самая апошняя інфармацыя пра суды за плошчу. А госці начной свабоды будзе праваабаронца, кіраўніца цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова. Мы пагаворым з ёй пра тое, як сёння судзілі фігурантаў крымінальнай справе аб непарадках 19 снежня. Сярод іншых тэмаў, Анатолю Лябедзьку паабяцалі сустрэчу з адвакатам, але яна так і не адбылася. У бліц-аналізе з эканамістам Дмітром Круком пагаворым пра замежны доўг Беларусі, які за студзень вырас больш чым на мільярд даляраў. Жыццё з бацькам, незвычайнае дзяцінства Коля Лукашэнкі, даследаванне свабоды і перадача цыклю «Турма і здароўе» пра непаўнагадовых за кратамі. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Все гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечер. И на початку про Либию. Ведомство ООН у пытаниях утекачев поведомляет, что ситуация на заходней мяжи Либии становится кризисной. Тягом 10 дзён от войсковых дзеянняў в этой краине у суседней Тунис утекли до 75 тысяч человек. Муаммар Каддафи тем часам Лібійскі лідар даручыў кіраўніку замежнай выведкі распачаць перамовы з кіраўніцтвам усходняй часткі краіны, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Прэсавы сакратар новаўтворанай апазіцыйнай нацыянальнай лібійскай рады са штаб-кватэры ў горадзе Бенгазі ва ўсходняй Лібіі заявіў, што не бачыць магчымасці для перамоваў з Каддафі. Сёння праўрадавыя сілы беспаспяхова спрабавалі ўзяць штурмам падкантрольны паўстанцам горад Эс-Завія на захадзе краіны. Но тым часам США перамясцілі свае вайсковыя караблі ў рэгіёне бліжэй да лібійскага ўзбярэжжа. А прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, які цяпер у Лондоне, заявіў, што дзеля абароны цывільнага насельніцтва Лібіі ён прапанаваў вайсковаму камандаванню разгледзець магчымасць забароны на палёты ў паветранай прасторы Лібіі. Велізарныя натоўпы пратэстоўцаў запоўнілі вуліцы сталіцы Йемену Саны. Паводле апазіцыі, гэта найбольшая акцыя пратэсту цягам больш як 30-гадовага кіравання прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Пратэстоўцы прайшлі вуліцамі сталіцы да плошчы каля ўніверсітэту Саны, дзе студэнты і іншыя антыўрадавыя дэманстранты стварылі тыдзень таму лагер для пастаянных пратэстаў. Сёння прэзідэнт Саліх звінаваціў Ізраіль у арганізацыі фінансавання антыўрадавых пратэстаў у арабскіх краінах і скрытыкаваў ЗША за падтрымку пратэстоўцаў. Прадстаўнік ООН у пытаннях правоў чалавека Наві Пілэй тым часам раней сёння асцерагла Сану ад выкарыстання гвалту супраць пратэстоўцаў. Іранскія сілы бяспекі ўжылі зацечны газ для разгону дэманстрацыі ў Тэгеране. Сведкі паведамляюць, што вуліцы Тэгерану былі запоўненыя пратэстоўцамі і паведамляецца пра сутыкненні з паліцыяй і арышты дэманстрантаў. Дэманстранты патрабуюць вызвалення лідараў апазіцыі Мір Хусейна Мусаві і Мехді Карубі. Месца знаходжання іх невядомае. Апазіцыйныя сайты твердзяць, што яны ў турме ў ваколіцах Тэгерану. Улады Ірану заявілі, што Мусаві і Карубі не былі арыштаваныя. У Арменіі сёння тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі масавую акцыю, якая завяршылася прыкладна гадзіну таму. Дэманстранты патрабавалі адстаўкі ўраду. Акцыя праводзілася да трэцяй гадавіны крывавых сутыкненняў пратэстоўцаў з паліцыяй у Ерэване, калі загінулі 10 чалавек. Столькі навінаў на сёння і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. У нашым эфіры самая апошняя інфармацыя пра суды за плошчу, каментары, падсумаванне. А госці «Начной свабоды» будзе праваабаронца, кіраўніца цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова, якая праводзіць маніторынг судовых працэсаў па справе аб непарадках 19 снежня. Сярод іншых тэмаў, жонка прэзідэнта Польшчы выказала падтрымку Владзіміру Някляеву і Андрэю Саннікаву. Бліц-аналіз, ці дасягаюць тэмпы росту замежнага доўгу Беларусі крытычных памераў. Даследаванне свабоды пра Колю Лукашэнку. І ў перадачы циклю «Турма і здоров'я» про те, як калечить турма неповногодових в'язнів. Вас чекають так само дзвінки слухачів і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на середу. 2 соковіка чекається маловоблачне сухое надвор'я. Вітер неустойливий, слабий. Термометри покажуть уночі мінус 9-16, місцями до 18-21 градуса морозу. У день від мінус 5 до 1 градусу тепла. У ефірі «Нашная свобода» виніки дня. І зараз Олена Тихановіч розкаже про білоруські події.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Аліс Бяляцький звернувся до генерального прокурора Білорусі Григора Васильєвича з потребуванням прийняти міри прокурорського реагування по фактах катування у слідчим ізоляторі. Ці факти обнародував 28 лютого былий кандидат у президенти Олексій Михалевич. Сьогодні він сказав нашому радіо, що передав скаргу на катування у комітет ААН.
Дуже сподіваюся, що уповноважений по питаннях катування прийме максимально хутко рішення для того, щоб провести проверку утримання зневолених у слідчому ізоляторі комітету державної безпеки.
Суд над трьома фігурантами кримінальної справи об масових непорядках у Мінську 19 снежня почався сьогодні. На суді Олександр Молчанов признав свою вину повністю. Дмитрий Новік частково, Олександра Трощенков заявляє про свою невинуватість. У суді над росіянами Артемом Бреусом і Іваном Гапоновим з'явилися нові обвинувачення і нові свідки. Процес покуль відкладений. Суд відмовився змінити обвинуваченим меру стримання. Російське посольство назвало обвинувачення росіянів надуманими. Сподівання правооборонців, які сочать за процесами, не справдилися. Говорить Валентин Стефанович.
Слідство видовочно, да і суд так само, скероване на той, як тих людей визнати винуватими і судити. На жаль, наше чекання, то, що буде перекваліфікація на більш м'який нікер, не оправдалися.
Журналістка Наталія Радіна, редакторка й сайту «Харти 97» у міліції провели профілактичну гутерку після того, як вона дала коментар «Радіо Свобода». Жонка президента Польщі Ганна Комаровська потелефонувала маці Ірини Халіп, а так само жонкам Олексія Михалевича, Миколая Статкевича, Владимира Некляєва. Перша дама виказала їм слови солідарності і підтримки. А сьогодні у Білорусі почав дійничати указ Олександра Лукашенка об свободному ціноутворенні. Державне регулювання цінів на більшість товарів і послуг скасоване.
Алена Тиханович про подію в Беларуси больше подробязна про гэта на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Мне кажется, что есть только один диагноз сегодня для белорусского народа. Это всеобщий опиум наркомания, который называется Лукашенко. Люди не знают, что такое настоящая демократия, финансовая независимость, личная свобода. Я уехала из Беларуси с тремя детьми 10 лет тому назад в Швецию. Много изменилось в моей жизни. Мои дети учатся в европейских университетах и говорят на четырех языках. В Беларуси изменилось все только с внешней стороны, с внутренней стороны, финансово и со всех остальных все только хуже. Меня в Беларуси не впускают. Я не могу получить новый белорусский паспорт и приехать на могилу отца и навестить мою старенькую мать. Когда мой сын ездил в последний раз на его родину, то его в первый же день вызвали в КГБ, чтобы подписать бумагу о неразглашении информации. Что мог рассказать 20-летний мальчик, который учился в шведской школе? Если народ не проснется от этого опиума, то эта страшная болезнь продлится на долгие годы.
Я мінчанин, мне уже 81 год. Я был репрессированный во время сталинского режима и реабилитирован. И вот я знаю, как расправлялись в сталинское время в этих гулагах и в тюрьмах. И вот я теперь услышал, что рассказал Михалевич после отсидки в нашем КГБ. Так это ужас, ужас, что в настоящее время продолжаются сталинские репрессии. Я... как гражданин республики считаю, что председателя КГБ в Беларуси такого нельзя держать ни одного дня.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркование. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Фрунзенскі раённы суд Менску пачаў разглядаць крымінальную справу за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году супраць Александра Атрошчынкава, Змітра Новіка і Александра Малчанава. Паседжанне мае аднавіцца 2 сакавіка а 10 раніцы. Корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі сённяшні дзень правёў у судзе. Ягоны рэпартаж.
Криминальный процесс супрать удельников демонстрации и протесту 19 снежня 2010 года Александра Атрошчынкава, Змітра Новіка, Александра Малчанова и шоу худкими темпами. За один день судья Татьяна Чаркас допытала 3 подсудных, 5 сведок, проглядела 2 с половой видеофайлы с площади. А пошний видеодиск у суде доглядеть не смогли, бо он выявился сапсованным. Судья в ходе процессу пыталась про позиции боков, у тым лику адвокатов и подсудных, але пераважно примала рашенні, зыходячи з позиції обвинувачення. Подсудных Атрошчынкава і Новіка винаватяць ва ўдзелі ў масовых беспарадках, а Малчанова яшчэ і ў знявазе дзяржаўнага сцяга, які ён сарваў з будынку КДБ. Малчанаў прызнаў сваю віну цалкам, Новік часткова, Атрошчынкаў цалкам не прызнаў сваёй віны. Самае дзіўнае ў гэтым працэсе, чаму ўвогуле на ім аб'ядналі справы 3 малазнаёмых паміж сабою ці зусім незнаёмых людзей. Тэза абвінавачання пра змову паміж імі не знайшла ў судзе ніякага пацверджання, мяркуе праваабаронца Алена Танкачова.
Какой сговор, на каком основании обвинение после 2 месяцев следствия, держа такое количество людей в Комитете госбезопасности, перевернув весь город и полстраны кверх ногами, проведя кучу обысков и арестов, вот и такая доказательная база, у меня большие вопросы к тому, что делают у нас вообще, делают следственные органы с точки зрения их профессионального уровня.
А прача того, поводле спадарыні Танкачовой, у процессе так и не были выявлены факты неких массовых беспарадков 19 снежня минулого года. Нават сведкі з КДБ і міліцыі прызнавалі, што акцыя насіла мірны характар за выключэннем інцыдэнту з шыбамі, які апазіцыя лічыць правакацыяй. Ніякіх падпалаў разбурэння ўзброенага супраціву міліцыі з боку дэманстрантаў не было. Пра гэта адкрыта казалі сведкі з боку міліцыі. У прыватнасці, міліцыянт Мікалай Шаўко зброяй дэманстрантаў назваў толькі вудзільні, на якіх яны носяць сцягі і якімі адбіваліся ад спецназу ў той вечар. У абвінавачанні Атрошчынкава запісана, што ён нанёс не менш як один удар у барикаду со столов, якой загородили уваходы в дом у раду. Але нават гэты один удар пакуль не был ніяк доказаны. Сведка с боку милиции казав, что бачив Атрошчынкава у другим третьем шерегу живого тарану на топу, який штурханув 2 разы гэтую барикаду. Жонка Атрошчынкава Дар'я Корсак лічить обвинувачення вилученной супротеє мужа абсурдным.
Нават ты сведки, які были, они не казали об массовых беспорядках того, что инкриминуются. Тому я думаю, что магчыма, гэта нешта адміністрацыўнае.
Што да справы Малчанава аб знявазе дзяржаўных сцягоў з будынку КДБ, то сведкі заховы гэтай установы не зафіксавалі знявагі. Дзяржаўныя сцягі, паводле іх паказанняў, былі скінутыя. На іх месца павесілі бел-чырвона-белы штандар, які потым зноў быў заменены непашкоджанымі афіцыйнымі сцягамі. Асаблівай увагі вартая арганізацыя працэсу, у якім фігуруюць 3 падсудныя. Раніцай ля ўваходу ў залю служба аховы стварыла вялікую цісканіну, апрача родных падсудных, удзельнікаў працэсу, журналістаў і палітыкаў, сюды прыйшло некалькі дзясяткаў коротка стрыжаных маўклівых хлапцоў. Заля ж змяшчала толькі 36 чалавек, і абсалютная большасць ахвотных трапіць на працэс не змагла. У тым ліку апазіцыйны палітык Людміла Грознова.
Ну, это незаконна, суд адкрыты. У судзі ёсць магчымасці з вялікі зал, але ж яны не далі. І гэта, канешне, таксама давленне на людзей. Просто нашых хлопцаў абмяжоўваецца, каб яны не бачылі, якая падтрымка ў іх ёсць насамрэч.
Беларускія праваабаронцы патрабуюць, каб судовыя працэсы за плошчу праходзілі ў больш прасторных залях, без зняважлівай для грамадзян цісканіны ў калідорах.
Валер Каліноўскі працягвае сачыць за судовым працэсам, а на сайце «Свабоды» онлайн-рэпартаж суду, фота, відэо. Суд працягнецца заўтра, 2 сакавіка, а 10 гадзіне раніцы. А ў маскоўскім судзе Менску аднавіўся працэс над грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым, якіх падазраюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Далей Ігар Карней.
Прокурор Сергей Кунаш адразу, як аднавіўся працэс, зачытаў новы тэкст абвінавачанняў Івану Гапонаву і Арцёму Брэусу. Абвінавачанні Гапонаву цалкам паўтаралі абвінавачанні Брэусу. Прыйшлі на плошчу з надуманай прычынай, нібыта сфальшаваных выбараў, дзейнічалі ў натоўпе, які быў узброены бутэлькамі з гаручай вадкасцю, білі нагамі і рукамі міліцыянтаў, якія стаялі ў ажапленні вакол дома ўраду. Прокурор Кунаш зачытаў спіс міліцыянтаў, якія паводле следства пры гэтым пацярпелі: Булавацкі, Скараход, Кудравец ды яшчэ 12 прозвішчаў. Прокурор хадайнічаў перад судом, каб далучыць да матэрыялаў справы пратаколы допытаў гэтых міліцыянтаў ды іншыя дакументы, якія сведчаць на тое, што гэтыя людзі пацярпелі, і суд хадайніцтва пракурора Кунаша задаволіў. Што да хадайніцтва адвакатаў Аліны Сергеевай і Людміла Казак аб змене меры стрымання для Гапонова і Брэуса на падпіску пра нявыезд, суддзя Любоў Сямахіна яго адхіліла. Пасля гэтага суддзя абвясціла перапынак у працэсе да 10 сакавіка, каб даць час абароне падрыхтавацца ў звязку з новым абвінавачаннем. Між тым, на думку праваабаронцаў, якія назіраюць за працэсам, з новага ў абвінавачанні толькі імёны пацярпелых. Нездарма і артыкул застаўся той жа, 293, частка 2, удзел у масавых непарадках. Паводле праваабаронцаў, праз пацярпелых пракуратура спрабуе падмацаваць слабую базу доказаў віны Брэуса і Гапонова, што выявілася падчас папярэдняга паседжання 22 лютага. Адвакаты Брэуса і Гапонова ад каментару адмовіліся. Алена Казак распавяла толькі пра ўмовы ўтрымання яе падабароннага Арцёма Брэуса.
Условия в изоляторе обычные для всех. Сотрудники посольства его посещают каждую неделю и спрашивают у него о том, есть ли какие-то претензии по поводу содержания. Всегда говорит о том, что удовлетворительно. Поэтому больше ничего. Мне тоже не жалуется на какие-то...
По настроению?
Я думаю, что сегодня, конечно, подавленное. За него отвечать не могу, но мне кажется, конечно, он расстроен тем, что обвинение, в общем-то, на более тяжкое изменено.
Сказала свабодзе Алена Казак, адвакат Арцёма Брэуса. І яшчэ пра адзін суд. У судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд крымінальнай справы супраць прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзя. Яго вінавацяць таксама ва ўдзелі ў масавых беспарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Судовае паседжанне адкладзенае да 10 сакавіка ў звязку з выстаўленнем дадатковых абвінавачанняў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У залю паседжанняў сваякоў абвінавачанага, праваабаронцаў і журналістаў прапускалі толькі пасля пільнага дагляду супрацоўнікамі спецслужбаў і праз адмысловую рамку «Металешукальнік». Акрамя аховы падсуднага, некалькі міліцыянтаў у залі сачылі за тым, каб ніхто з прысутных нічога не здымаў на фото ці відэа. Суддзя Алена Рудніцкая на пачатку паведаміла, што слуханні пачынаюцца пры адсутнасці двух сведкаў міліцыянтаў, якія выкліканы ў суд на пазнейшы час, а літаральна праз некалькі хвілін абвесціла пра перанос суду на 10 сакавіка ў звязку з тым, што прокурор спадар Мазоўка выставіў новае абвінавачанне. Адвакат Сергей Лепеш ад каментароў наконт гэтага ухіліўся.
Будзем смотрець, давайте падаждём.
Дмітрыя Мядзведзя па-ранейшаму вінаваціць паводле артыкулу 293 крымінальнага кодексу ва ўдзеле ў масавых беспарадках, але зараз яму выстаўлена абвінавачанне ў збройным супраціве супрацоўнікам дзяржаўных службаў, выкарыстанні металёвых прутоў і трубаў, пляшак з запальвальнай сумессю з мэтай гвалту над асобай. Нібыта ён учыніў гвалт і нанёс шкоду прыблізна 10 міліцыянтам. Прокурор таксама дадаў матэрыялаў следства, медычныя сведчанні і пратаколы допытаў гэтых міліцыянтаў. Жонка Дмітрыя Мядзведзева Таццяна падчас зачытвання новага абвінавачвання плакала, а ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што нічому агучанаму не верыць.
Ну разве можна в такое паверыць? Да это бред какой-то полнейший.
Што вы думаеце пра гэта?
А не знаю, просто мне кажется, ніхто не разбіраецца. У меня чалавека нет праблемы. Хоць хто-небудзь туда пасмотрел эти дела, наверное, этих людей тут не было в судах.
Як паведаміла Таццяна, яе муж Дмітрый Мядзведзь – дырэктар прыватнай будаўнічай фірмы. Пасля ягонага арышту партнеры адмовіліся ад супрацоўніцтва, і праца прадпрыемства зараз паралізаваная. Сама яна з сынам, якому адзін год, засталася практычна без сродкаў да існавання. Дадаткова абвінавачанне Дмітрую Мядзведзю праваабаронца Владзімір Лапковіч, які прысутнічаў на судзе, пракаментаваў гэтак.
Самае істотнае тое, што па выніках тых судовых працэсаў, якія былі, пракуратура зразумела тое, што ўсё ж такі зусім непрыгожа ісці суд, калі няма ніякіх доказаў масавых беспарадкаў.
Праваабаронца Владзімір Лапковіч. Суды за плошчу на сайце і ў эфіры Радыё Свабода.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце
свабода.орг.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня» и зараз про справы инших политвязняў. Анатолию Лебедьку пообяцали сустрэчу с адвокатом, але сустрэча гэтак и не отбылася. Жонка президента Польши выказала подтрымку Владимиру Некляеву и Андрею Санникову. Активиста Павла Виноградова трымаюць у камеры, дзе да 15 ложкаў 24 вязні. Далей Олег Грузделович.
Жонка Анатолия Лебедьки Светлана отримала от его лист после 2 недель молчания. На передзедне Светлана доведалась про заяву Олеся Михалевича относно катавання у тюрьме КДБ. Не ведаю, что и думать, який распрочитываю лист Анатолия, шукая помеж родков звездки про то, что с ним там отбывается, каже Светлана Лебедька. У Анатолия почал псоваться с рук, и жонка политика меркуя, что звездки Михалевича протрывала светло у камерах КДБ, правда. Так само с листа Светлана доведалась, что ей муж различил на встречу с адвокатом, але ничего снова не отрымалося.
Он нам в письме вчерашнем написал, что ему пообещали, что доступ адвоката должен быть к нему свободным. После этого я вчера позвонила адвокату, и она сегодня попробовала к нему туда сходить. Говорит, она была единственной, кто подала документы с адвокатов, там больше никого не было. Ее продержали там несколько часов, но все равно дали ей ответ, что свободных комнат для свиданий нет.
Марина Адамович, жонка экс-кандидата у президента Миколая Статкевича, отримала лист от лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича, с яким регулярно листуется. Дашкевич находится в Жодинском следующем изоляторе. Поводле Дмитра процесс над ним почнется у первой декаде соковика в московском суде. Так само Марина Адамович прокомментовала заяву Олеся Михалевича про то, как у КДБ обыходятся с вязнями.
Думаю, что это годный учинок пристойного человека. Мы ему вельми удячны за это. Ну, мы все ему вельми удячны за это. Потому что спадзяемся, что такие речи поуплывают на ситуацию, какая там.
Напередодні жонка президента Польши Ганны Комаровская позвонила на телефон Люцине Бельзацкой, мати белорусской журналистки Ирины Халіб, якую тримають под хатнім арештом.
Сказала, что она подтримливает нас, пыталась чем-то помогти, может. Я сказала, что для нас великая поддержка – это то, что Польша, весь свет цивилизованный нас подтримливает и говорит про нас. Нена пыталась про Ирину, как она себя отчувает. Я говорила, что Ирина мощная женщина. Я наутюдала про умовы, в яких находится Ирина, про Даньку. Ну, я сказала, что то, что она мощная женщина, это зрозумело по ее поводинах, по ее ставлению до всего.
Так само Ганна Комаровская просила передать лепшие пожелания Андрею Санникову. Звонок от первой леди Польши раздался у квартиры Владимира Некляева. С Ганной Комаровской размовляла жонка политика Вольга. Я почула слова подтримки и расповед про концерт солидарности в Варшаве, на яким выконывались песни на верши Владимира Прокоповича, каже Вольга Некляева. Завтра 2 соковика Владимира Некляева знову повезут на допыт у КДБ. Большасць абвінавачаных па волі падзей 19 снежня трымаюць у следчым ізоляторы Новоалдарскага. У якіх умовах? У камеру сына пасадзілі яшчэ аднаго падследнага. Такім чынам на 15 ложкаў там цяпер 24 вязня. Піша актывіст Павел Виноградов дамоў. Пра гэта паведаміў бацька вязня Юры Виноградов. А вось што распавяла пра сына Павла Алена Ліхавіт.
Ещё знакоміцца з делом пока. Я сегодня виделась с адвокатом. Их, я так поняла, следующая встреча. Вот вчера она была, и следующая только в четверг.
Алена Ліхавіт. Олег Грузделович працягвае сачыць за справамі палітвязняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 1 сакавіка. Пачаўся суд над 3 фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. На судзе Александр Малшанаў прызнаў сваю віну поўнасцю. Дмітрый Новік часткова, Александр Атрошчанкаў заяўляе пра невінаватасць. У судзе над расейцамі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым з'явіліся новыя абвінавачанні і новыя сведкі. Працэс пакуль адкладзены. Суд адмовіўся змяніць абвінавачаным меру стрымання. Российское посольство назвало обвинувачение россиянам надуманными. Вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий звернулся до генпрокурора Беларуси Рыгора Василевича с потребованием принять меры прокурорского реагирования по фактах катавания у следшем изоляторе КДБ. Журналистка Наталья Радиной у милиции провели профилактичную гуторку за то, что она дала комментар «Радио Свобода» на конт заявы Алексея Михалевича. Сегодня в Беларуси начал действовать указ Александра Лукашенко об свободном ценоутворении. Державное регулирование цен на большинство товаров и послуг скасовано. Лауреатом литературной премии «Гліняны Віолес» за 2010 год признаны Владимир Некляев.
Блиц-анализ свободы.
Дзяржаўны доўг Беларусі за студзень вырас больш чым на мільярд даляраў. Толькі сёлета на абслугоўванне замежнага доўгу Мінфін плануе накіраваць 862 мільёны даляраў, у тым ліку 695 мільёнаў выключна на выплату працэнтаў. Ці дасягаюць тэмпы росту замежнага доўга нейкіх крытычных памераў? Ці рэальныя планы беларускага ўраду дасягнуць станоўчага сальда замежнага гандлю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Дзмітэр Крук.
Часто, калі гаворыць пра замежны доўг Беларусі, эканамісты адзначаюць, што ён пакуль не дасягнуў некай крытычнай лічбы паводле ўсіх міжнародных параметраў. Гэты паказнік яшчэ застаецца даволі нармальным і сціплым. Але такія тэмпы, вот 7 месяцаў за адзін студзень, ці не здаецца яны занадта хуткія і няма ніякага прасвету? Апошнія гады проста дзяржаўны доўг расце, замежны доўг расце некімі вялізнымі тэмпамі, ці не так?
Пагаджуся з гэтым. У дадзеным выпадку перш за ўсё трэба гаварыць аб тэмпах росту замежнага доўгу, а не толькі аб тым, якога ўзроўню ён дасягнуў. І на сённяшні дзень тыя тэмпы росту, якія мы назіраем, могуць быць званы як даволі небяспечныя, яны адлюстроўваюцца тыя праблемы, якія назапашыліся ў айчыннай эканоміцы. І на мой погляд, гэта хутчэй люстэрка той эканамічнай палітыкі і тых дыспрапорцый, якія мы накапілі.
На кожнага жыхара Беларусі гэты доўг агульны складае звыш 2000 даляраў. Па вашаму, ці ёсць некая пагроза для, скажам, будучых пакаленняў тым, што гэты доўг расце, ці гэта зноў такі пакуль яшчэ ў рамках дапусцімага?
На дадзены момант, калі мы говорим об узроўні, в рамках міжнародных спаўленнях ён у даволі нармалёвых рамках, але ж, на мой погляд, тут трэба прымяняць іншыя крытэрыі, наколькі абгрунтавана на рашэнне гэтага доўгу, калі ён нарошваецца ў шмат якіх краінах для таго, каб пазбавіцца ад тых небяспечных тэндэнцыяў і дыспрапорцыяў на будучыню, які мы маем сёння, то мне здаецца, у Беларусі на працягу апошніх 2 гадоў гэты доўг ён нарошваўся толькі для таго, каб трымаць тое, што ёсць, і той же самы момант захаду для таго, каб негатыўныя тэндэнцыі пераламіць, акрамя як на словах іх не так шмат рабілася. Таму сама у двухкосі ідэалогія на запашванне знешняга доўгу, на мой погляд, выклікае шмат пытанняў.
Апошнія гады ўлады даволі часта заяўляюць пра тое, што бліжэйшы год, гады павінны выйсці на станоўчы баланс экспарта імпарта, на станоўчае сальда замежнага гандлю. Вось недаўна пра гэта зноў-такі заявіў новы ўрад Мясніковіча, але чарговы месяц і чарговая статыстыка паказвае, што негатыўна сальда расце і дзяржаўны доўг расце. Што, па-вашаму, можа адбыцца ў беларускай эканоміцы? Ці ёсць рэальныя эканамічныя падставы для таго, каб вось станоўчы баланс з'яўляўся, ці хаця б каб зменшаўся нейкім чынам негатыўны баланс?
Для того, каб зменшаўся негатыўны баланс у рамках пэўнага перыяду дастаткова макраэканамічных мер, таких як скарачэнне штучнага стымулявання ўнутранага попыту. Больш за тое, у 2011 годзе, хутчэй за ўсё, будзе павялічвацца экспарт калійных угнаенняў, пазітыўны эфект экспарту іншых таварных пазіцыяў, таму, хутчэй за ўсё, некаторыя прадпасылкі для зменшэння дэфіцыту ёсць. Але што тычыцца планаў выхаду на пазітыўнае сальда, ну, я тут даволі скептычна да гэтага адношуся, бо тут павінна быць рэфармавана не толькі структура эканомікі, што ўжо нарэшце прызнае ўрад і эканамічныя ўлады, але павінна быць рэфармаваны і метады праўлення эканомікай.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Дзмітром Круком гутарыў Віталь Цыганкоў. А мы вяртаемся да галоўнай падзеі дня. За абмеркаваннямі сённяшніх судоў над фігурантамі справы аб непарадках 19 снежня у сеціве сачыў Віталь Сыч.
Першага сакавіка ў Менску праходзілі адразу 3 працэсы над удзельнікамі падзей 19 снежня. Суд у справе Александра Трошчэнкава, Змітра Новіка і Александра Малчэнава працягнецца 2 сакавіка о 10 гадзіне. У працэсе над грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Артёмам Брэусам, а таксама ў справе прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзева абвешчаны перапынак да 10 сакавіка. Людзі, з вашага абыякава цярпення ўвесь гэты цырк, каментуе карыстальнік Тамара на сайце Радыё Свабоды. Нават у дзікіх звяроў у хвіліны небяспекі прачынаецца інстынкт самазахавання біялагічнага віду, і яны па трывозе паднімаюць увесь статак, ратуюць усё сваё нашчадства. А вы? Каго судзіце? І за кім назіраеце? Як наогул можна было дапусціць гэты працэс? Хто вы пасля гэтага? І чым вы лепш, чым той, каго вы асуджаеце? Каментуючы відэа нашай нівы з залі суда Фрунзенскага района, карыстальніца жывога журналу «Рознакаляровая» піша. У дзяцінстве абурала, што ў казках чорныя і белыя персанажы малююцца прымітыўна. Злыя, заўжды камічныя, тлустыя, з бародаўкамі на носе і маленькімі колкімі птушынымі вочкамі. Добрыя, заўсёды сімпатычныя. Я здагадвалася, што насамрэч усё больш супярэчліва. Але не, усё так і ёсць. Паглядзіце, напрыклад, на суддзю Тацяну Чаркас, альбо на чалавека з АНТ і на усмешкі, якімі абменьваюцца праз краты ад Трошчынкаў і яго жонка Дар'я. Хаця вось гэты аператар з АНТ яўна бачыць пра сваю камеру штосьці зусім іншае. Івана Цецянкова за краты побач з Малчановым, і хай адказвае на тыя ж пытанні, абураецца карыстальніца Яніна на сайце нашай Нівы. Бо ён рваў дзяржаўную сімволіку на відэакамеру, і ёсць усе відэадоказы гэтага ўчынку. Я не веру ў беларускае правасуддзе, каментуюць там жа. Я не веру ў сумленнасць і прыстойнасць суддзяў і праваахоўных органаў. Усё скавана хлуснёй, цынізмам, невуцтвам і цемрай. Хлусня на хлусні сядзіць і хлуснёй паганяе. Самым сенсацыйным у новых абвінавачваннях Івана Гапонова і Артёма Брэуса стаў момант агучвання прозвішчу пацярпелых ад іх рук, лічыць Віктор Федаровіч у сваім артыкуле для сайта «Навіны Бай». Усяго абвінаваўца назваў 15 прозвішчу пацярпелых. А якім чынам двум відавочна неасілкавага целаскладу расейцам атрымалася вывести з шэрагу палову ўзвода натрэніраванага і ўзброенага дубінкамі і сродкамі асабістай абароны міліцейскага спецназу, стане вядома на наступных паседжаннях. Гэта салідарная адказнасць, якая наступае за групавыя злачынныя дзеянні, што абцяжарваюць адказнасць па нашым і расейскім крымінальным кодэксе, адказваюць у каментарах аўтару. Справы іх паплечнікаў больш асілкавага целаскладу, напэўна, разгледзяць пазней, і ўсе яны разам будуць аўтарамі збіцця паловы ўзвода амапаўцаў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Гостей «Ночной свободы» будзе праваабаронца, кіраўніца Цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова. Мы абмяркуем з ёй сённяшнія суды за плошчу. Жыццё з бацькам. Незвычайнае дзяцінства Колі Лукашэнкі. Даследаванне свабоды. Перадача цыклю «Турма і здароўе» пра непаўнагадовых за кратамі. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 2 сакавіка чакаецца малавоблачнае сухое надвор'е. Вецер няўстойлівы, слабы. Тэрмометры пакажуць уначы мінус 9-16, месцамі да 18-21 градусу марозу. У дзень ад мінус 5 да 1 градусу цяпла. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі звярнуўся да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем прыняць меры пракурорскага рэагавання па фактах катаванняў у следчым ізалятары. Гэтыя факты абнародаваў 28 лютага былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Сёння ён сказаў нашаму радыё, што перадаў скаргу на катаванні ў камітэт ААН.
Вельмі спадзяюся, што ўпаўнаважаны па пытаннях катаванняў прыме максімальна хутка рашэнне для таго, каб правесці праверку ўтрымання зняволеных у следчым ізалятары камітэта дзяржавы.
Суд над трыма фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках у Менску 19 снежня пачаўся сёння. На судзе Александр Малчанаў прызнаў сваю віну поўнасцю. Дмітрый Новік часткова, Александра Трошчынкаў заяўляе пра сваю невінаватасць.
У суде над россиянами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым з'явилися новые обвинувачені и новые свідки. Процесс покуль откладены. Суд отмовился изменить обвинувачених меру стримания. Российское посольство назвало обвинувачені россиянов надуманными. Сподівання правооборонців, які сочать за процесами, не справдилися. Говорить Валентин Стефанович.
Следство видовочно, да и суд так само. Скированное на то, как этих людей признать виноватыми и судить. На жаль, наше ожидание, то, что будет переквалификация на больше мягкий никер, не оправдались.
Журналістка Наталія Радіна, редакторка й сайту «Харти-97», у міліції провели профілактичну гутерку після того, як вона дала коментар «Радіо Свобода». Жонка президента Польщі Ганна Комаровська потелефонувала маці Ірвіна Халіб, а так само жонкам Алексея Михалєвича, Миколая Статкевича, Владимира Некляєва. Перша дама виказала їм слови солідарності і підтримки. А сьогодні у Білорусі почав дійничать указ Олександра Лукашенка об свободним ціноутворенні. Державне регулювання ціну на більшість товарів і послуг скасоване.
Алена Тиханович про подію Білорусі більш подробязна про гэта на нашому сайті свобода.орг. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
Шановна Олесь Михайлович, найбольшая перемога над самим собой, так каже народная мудрость. И ты это зробил, ты переможца. Поклон тобі, віншування, Олесь. А на тих, хто сумнівається у твоїй щирості, калі ласка, не кривдуй. У нас аморальний час. Многі забилися, що є нечто вище примітивної сімінутної вигоди, що сумління – це об'єктивна категорія, а не фантазія літутєнників, ідеалістів. Ти не став душити своє сумління, що і виніком твоєго виступу. Шановні, поглядіть у твар гэтага чалавека, у яго вочы. Няўжо мы ўжо зусім страцілі нюх на тое, дзе праўда, дзе фальш? Гэта шчыры, смелы, моцны чалавек, які ўсяму свету паказаў прыклад сапраўднага маральнага ўчынку. І гэта беларус. Дзякую табе, Олег.
Бандитские деяния улады над удельниками мирного шествия 19 снежня в Минску. Ранейшее выказывание Лукашенко, что он свою уладу будет оборонять с автоматом в руках, а так само его недавние заявы, что оппозиция – это война, и что для обороны своей улады он готов применить силу армии, кончатково показали народу, что Лукашенко не керовник краины, а диктатор, якому головное утримать уладу. Тому заклик, який гучал перед президентскими выборами, сухоть повинен перетвориться у постоянный лозунг усёй громадкости Беларуси. Сухоть сам, а то будет, як Каддафи.
Люди, вы что? В своем ли вы все уме? Вас бьют, издеваются над вами, унижают, выкручивают руки, ноги, пытают, угрожают уничтожить родных и близких, детей, молоденькой девчонки кричат, что если она не сломается, они сделают так, что у нее никогда не будет детей. И это все тайна следствия. Да это преступление власти, за которое надо судить. Да об этих издевательствах надо кричать на весь мир, если мы хотим оставаться людьми, не шептаться на кухне, а кричать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі «Начная свобода. Выники дня». Сьогодні у Фрунзенском і Московском районных судах Менску пройшли поседжені по кримінальних справах, обвинувачених у масових непорадках 19 снежня. Два судовые процесы по справах російських громадян Артема Бреуса і Івана Гапонова довжилися по одной годині і перенесены на 10 соковика. Слухані по справе Александра Атрошенкова, Змитра Новіка, Александра Маучанова протягивалися целый день. За гэтымі процесами назираюць правооборонцы, у тым ліку кіраўніца Центру правовой трансформации Алена Танкачова. Она с нами на телефонной сувязи з Менску. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадарня Алена, якая ваша оценка як правоабаронцы сённяшніх судовых паседжанняў?
Ну, сегодня мы имели такой достаточно трудный рабочий день, потому что три процесса были назначены, скажем так, одновременно, и нам нужно было обеспечить мониторинг и наблюдение во всех судебных процессах. Наверное, есть смысл сказать, что в двух судебных процессах, это судебный процесс над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым и судебный процесс над Медведем, Дмитрием Медведем, в этих двух судебных процессах мы получили сегодня новую версию обвинительного заключения. Она существенно отличается от того обвинения, которое было предъявлено ранее по итогам следствия, и существенно отличается от обвинения, которое выносилось Василию Парфенкову и которое фигурирует в деле Трощенкова, Новика и Молчанова. Это обвинительное заключение добавлено дополнительными обстоятельствами. Собственно говоря, в нем появляются потерпевшие, представители правоохранительных органов, которых, ну скажем так, мы после событий 19-го видели по телевизору якобы в госпиталях и так далее. Сейчас они появляются в уголовных делах как потерпевшие. Ну, на 10 марта перенесено дальнейшее рассмотрение этих судебных заседаний. Будем видеть дальше по ходу мониторинга и фиксирования информации, то есть что с этим будут делать защитники, как к этому будут относиться сами обвиняемые. В уголовном деле, которое сегодня было начато в рассмотрении относительно Новикова, Трощенкова и Молчанова, мы наблюдаем следующую картину, то есть я бы сказала, что обвинительное заключение рассыпается на глазах, потому что обвинение пыталось доказывать, что Новик, Трощенков и Молчанов находились в сговоре, действовали совместно с целью причинения ущерба, с целью вооруженного сопротивления и так далее. То есть в ходе судебного заседания выясняется, что ни Новик, ни Трощенков, ни Молчанов не подтверждали ни в ходе предварительного следствия, ни сейчас в суде, что они были ранее знакомы и хоть как-то координировали свои действия. Наверное, это вот такие основные моменты. В этом деле был произведен сегодня частичный допрос свидетелей. Это опрос свидетелей со стороны обвинения. В числе этих свидетелей было два представителя МВД и два представителя Комитета государственной безопасности, которые в ходе, скажем так, событий 19-20 числа занимались осуществлением видеонаблюдения. Молчанов признал свою вину относительно того, что именно им были сняты государственные красно-зеленые флаги с двух колонн возле здания Комитета государственной безопасности 19 числа. И, собственно, ну, то есть поведение всех троих в процессе вызывает уважение, потому что все трое утверждают, что массовых беспорядков, то есть 19 числа не было, и что те инциденты, которые имели место с разбитыми стеклами, это были единичные самостоятельные действия отдельных участников мирной акции протеста, которые не координировались и не организовывались, не организовывались заранее, не координировались никем во время акции возле Дома правительства.
Спадарня Алена, скажите, коли ласка, вот коли вы уже згадали процесс Василя Парфенкова, коли казать про агульные тенденции в этих процессах, какие яны, агульные тенденции вот при разгляде всех этих криминальных справ, хотя и разные виноватые есть, але что агульного, что объединяет это все?
Ну, во-первых, конечно, с юридической точки зрения совершенно не ясно, почему дело делится на отдельные такие фрагменты и кусочки, и что лежит в основе логики следствия в данном случае. Конечно, я полагаю, что вообще эти дела должны были бы слушаться в одном общем судебном процессе, тогда можно было бы сопоставлять факты, сопоставлять показания свидетелей, относиться к ним критически, вести перекрестные опросы. Ну вот в деле Василия Парфенкова, то есть мы, ну, наверное, так, наблюдали первый судебный процесс, где обвинительное заключение подвергалось серьезному осмыслению и работе с обвиняемыми и адвокатами публично. и то, что на сегодняшний день по другим делам мы получаем, измененное, дополненное следствием обвинительное заключение, наверное, свидетельствует о том, что следствие не чувствует себя уверенными по результатам исследования доказательств в деле Василия Парфенкова и пытается дополнить свои обвинения новыми обстоятельствами, новыми фактами, все-таки пытаясь доказывать, что это были массовые беспорядки. Как мы будем справляться с этим, как с этим будут справляться представители защиты, будем видеть в ходе дальнейшего наблюдения за судебными процессами.
Як вы меркуете, типа уплывают на ходу судовых процессов заявы Алексея Михалевича про катавание у турме КДБ, про разорванную примусовую домову об супраце с КДБ?
Давайте понимать следующее. То есть обвиняемые не знают пока о том, что такое заявление было Михалевичем сделано. Я полагаю, что это очень серьезный шаг со стороны господина Михалевича, и я полагаю, что если обвиняемые будут понимать, что опубличивание вот того, что происходило во время следствия в Комитете государственной безопасности, возможно, да, и что это является, определенной защитой для всех тех, кто оказался сейчас в ситуации давления в ходе предварительного следствия.
Скажите, який ваш прогноз, який буде присуд російським громадянам, який буде присуд білоруським винуваченим, які тепер суди відбуваються?
В деле Василия Парфенкова мы наблюдали очевидный такой обвинительный уклон, то есть приговор значительно суровее, чем мы ожидали, наблюдая за исследованием доказательств и наблюдая за частичным признанием вины, которое сделал Василий Парфенков. Я не хотела бы делать прогнозов. Почему? Потому что я все равно продолжаю верить в то, что справедливость должна торжествовать и право должно работать. И судьи должны выносить свои вердикты, относясь критически и соотнося результаты предварительного следствия и соотнося обвинительные заключения с тем, что выясняется в ходе судебных процессов. Понятно, что обвинение старается доказывать массовые беспорядки, но тем не менее, пока мы не видим в материалах дела, не видим в доказательствах того, что свидетельствовало бы о бесспорном наличии этих уголовных составов. Я надеюсь на то, что суды пойдут по пути критического осмысления доказательств.
Дякую вам великий за гуторку. Всего вам лепшего.
Всего доброго, до свидания.
Гостей «Ночной свободы» была правооборонца, керовница Центру правовой трансформации Алена Танкачева.
У «Экспертизе свободы» передача на тему, какие наступства могут иметь скандалы с поставками зброи. Беларусь обвинувачивается у поставка зброи Ливии и Кот-д'Ивуару. Насколько правдивая эта информация? Какую зброю может поставлять Беларусь? Ці пагражаюць краіне міжнародныя санкцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітолог Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў ефіры на сайце «Свабоды». У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Жыццё з бацькам. Незвычайнае дзяцінства Колі Лукашэнкі. Ён атрымаў аўдыенцыю папы рымскага, пазалочаны пісталет ад прэзідэнта Расіі, ён прымае вайсковыя парады. Паводле любых мерак Коля Лукашэнка не падобны на звычайнага шасцігадовага хлопчыка. Але гэта і не дзіўна, калі ваш бацька незвычайны прэзідэнт, а Александр Лукашэнка апошні дыктатар Еўропы. Аналітычны аддзел «Радыё Свабода» падрыхтаваў матэрыял пра Колю Лукашэнку, яго агучыць Юрый Дракахруст.
Коля Лукашенко – шестигадовый блондин, який уже певный час з'являється на экранах телевизоров со своим батьком, белорусским керовником Александром Лукашенком. Черговый раз телебачення показали его у снежні под час голосования его батьки на президентских выборах. Позднее Александр Лукашенко с гонором расповедал, як сын уговорвал его у першиню проголосовать за себе. Такий пешотный диалог може выглядать шоком для тих, хто був свідком кривавих подіяв після недавніх президентських виборів у Білорусі, коли сотні прихильників опозиції, серед їх і кандидати в президенти, були збиті і кинуті у турми. Але для Лукашенка, який уже давно культивує імідж батьки, Коля став коштовним іміджевим активом. 56-гадовы беларускі прэзідэнт мае двух дарослых сыноў Віктара і Зміцера ад яго пакінутай жонкі Галіны. А 6-гадовы Коля – пазашлюбнае дзіця, плод Раману Александра Лукашэнкі і яго былога асабістага ўрача Ірыны Абельскай, Раману, які ўжо скончыўся. На думку палітоляга Владзіміра Падгола, адносіны беларускага прэзідэнта да Колі – першыя сапраўдныя адносіны любві ў яго жыцці.
Лукашэнка очень адзінок. Он дистанцировал от себя всех, потому что он всех боится, никому не доверяет, в каждом видит, даже в своих старших сыновьях, он видит каких-то соперников, которые могли бы организовать его отстранение от власти. И Коля является таким психологическим компенсатором его одиночества, потому что он его любит, он ему доверяет, они друг друга любят, друг другу доверяют. И он единственный человек, которому сам Лукашенко, единственный человек, он, которому доверяет, это вот этому маленькому сыну, потому что он маленький, он его любит и не несет ему никакой угрозы.
Белорусские политики по традиции хавают свои семейные отношения от громадскости. Існаванне Коли было выявлено только тогда, когда хлопчику было 2 года. Але з тых часоў ён жыве паводле графіку, які б напружыў бы і вопытнага дыпламата. Ён прымаў удзел у сустрэчы сам-насам з прэзідэнтам Арменіі, прымае нарады беларускага войска, апрануты ў мініатюрны вайсковы строй. Яго нават пагладзіў па галаве папа Бенедыкт XVI падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Александра Дынько, журналістка беларускай службы Радыё Свабода, кажа, што пра Колю адносна мала вядома. Телерепортажи больше расповедают про батьку, який сам был выхованный мать-одиночкой, чем про сына.
Мужчина с маленьким ребенком, он большой такой, сильный отец, он вызывает умиление вот, и уважение. И сам президент уже неоднократно как бы по-человечески раскрывался именно через своего маленького мальчика. Вот он его называет «малыш», он описывает, как они вместе встречают Новый год, как они смотрят по телевизору предпрезидентские дебаты предвыборные. И для общества это, конечно, воспринимается как способ стать простым и понятным. Но все равно мальчика не замечают, и к нему нет какого-то определенного отношения.
Лукашенко демонструет удивление, коли хуторка заходит про то, и не собирается он зарабить Колю своим пераемником. Такая династичная передача улады может сдаться меньше дивной в такой краине, как Азербайджан, где теперешний лидер Илхам Алиев стал спадкоемцем своего батьки Гейдара, ци в некоторых державах Центральной Азии. Але мало кто в Беларуси ставится серьезно до перспективы воцарения Коли, как и до перспективы, что Александр Лукашенко будет керовать краиной еще несколько десятигодий. Нават многие прихильники Лукашенко ставятся до перспективы прихода до улады его молодшего сына без энтузиазма. Валер Карбалевич, аўтар новай біяграфіі Лукашэнкі «Палітычны партрэт», кажа, што дарадцы настойліва заклікаюць беларускага лідара радзей з'яўляцца на тэлеэкранах разам з Колем.
Яго паяўленне на тэлеэкранах вместе с отцом, особенно в период, когда он занимается какими-то рабочими мероприятиями, вызывает негативное отношение в белорусском обществе. То есть этот пиар сработал скорее в минус ему, чем в плюс. Если в первое время он часто появлялся с сыном, то потом, позже, его появление на телеэкране стало значительно меньшим. Видимо, ему объяснили, что это не работает ему на пользу, на его рейтинг.
Сандра Смит-Аткок, специалист по проблемах дитячих поводинов Университету Флориды, на подставе вывучения видеостужек с уделом Коли, кажа, что и он может быть самотным и позбавленным звычайных дитячих относинов. Горш того, каже яна, он может быть межвольной приладой, якая выкарыстовывается его батьком для досягнения своих политичных метов.
Юрий Дракохруст.
І здароўя.
Сёння Лена Струва даследуе тэму «Непаўнагадовыя за кратамі».
Выкарыстоўваючы нагоду, 17-гадовы Андрэй, які 6-й месяц утрымліваецца ў калоніі для непаўналетніх, перадаў на волю свой ліст ім, каб яго размясцілі ў інтэрнэце. Андрэй шукае сябра ці сяброўку па перапісцы, чалавека, які мог яго зразумець. Вось гэты ліст.
Мне далі 2,5 гады за скрадзены мабільнік, які мы з сябрам прадалі за 10 даляраў і падзялілі гэтую суму на дваіх. За тыя 5 месяцаў, якія я тут сяджу, я зразумеў, што перш за ўсё ў жыцці трэба шанаваць сваіх бацькоў. Зразумеў, што не меў рацыі, калі казаў, што мне ўсё роўна і што мяне не зловяць, калі абзываў усіх дрэннымі словамі і думаў, што так і трэба. Тут, дзе я сяжу, яшчэ нармальна ў параўнанні з іншымі турмамі. Але я не наядаюся гэтай баландай, якой кормяць. За 5 месяцаў я схуднеў на 4,5 кілаграмы. Тут можна плакаць, але што гэта дасць? Табе ўсё роўна, ніхто не дапаможа і ніхто цябе не накорміць. Калі я трапіў сюды, я быў здзіўлены тымі людзьмі, з якімі я сяджу. Табе ніхто не дасць ані кавалачка хлеба, не падзеліцца тым, што мае. Тут няма справядлівасці і няма праўды, няма нічога добрага і разумнага. Хто здолеў, той і выжыў. Хто не здолеў, той і застаўся жыць брудным, пакрыўджаным пеўнем. Цяпер за акном сонца, і мне так хочацца на волю, да сваёй мамы. Хочацца абняць яе і заплакаць. Сказаць, прабач мяне, мама, за ўсё, што я нарабіў. Я так хачу ўсё паправіць.
Паводле Андрэя, самае страшэннае для яго трапіць у няволю зноў. Жыццё цяпер не маліна, а за кратамі яно пекла, піша хлопец. Менскі псіхолаг Ірына, якой паводле працы даводзіцца сутыкацца з непаўналетнімі зняволенымі, або, як іх яшчэ называюць, малалеткамі, сцвярджае, што далейшы лёс Андрэя, як асобы, залежаць выключна ад падтрымкі сям'і, а таксама сяброў з волі. Паводле псіхолага, уражанні самых першых месяцаў утрымання ёсць асабліва цяжкімі для падлеткавай псіхікі. Найбольш абвострана рэагуюць на сітуацыі тыя малалеткі, у якіх пасля суду канчаткова парушаецца кантакт са сваякамі. На пачатку ім наогул цяжка паверыць, што ў такіх умовах можна жыць. У Беларусі, дзе пакаранне непаўналетніх, як адно з найбольш жорсткіх у Еўропе, аптымальна неабходны для змены ў чалавечай свядомасці перыяд 6 месяцаў расцягваецца на доўгія гады. Чалавек, як вядома, прызвычаецца да ўсяго, у тым ліку і да рознага кшталту гвалту. Сведкам фізічнага гвалту над малалеткамі ў жодзінскім СІЗА стаў пару гадоў таму віцебскі прадпрымальнік і былы палітвязень Сергей Прасюкевіч. Паводле яго, старэйшымі ў камерах, дзе ўтрымліваецца непаўналетнія, прызначаецца зэкі са стажам, які адрозніваецца асаблівым цынізмам і поўнай адсутнасцю нармальных маральных прынцыпаў. У іх задачу, акрамя выбівання з малалетак явак, павінны ўваходзіць поўнае знішчэнне ўсяго чалавечага ў дзіцячых душах і канчатковае ператварэнне іх у маральных вырадкаў. Галоўнае тое, што ўсё гэта адбываецца з ведама і пад кантролем адміністрацыі, сведчыць Прасюкевіч. Былы палітвязень гарадзенец Валер Ліванеўскі сцвярджае, што найбольш цяжкае злачынства, якое ажыццяўляецца над падлеткамі ў турмах, гэта сексуальны гвалт або прымус дзіцяці да заняткаў сексам. Гэта так званае апушчэнне малалеткі ёсць найвялікшым псіхалагічным стрэсам для несфармаванай асобы.
В первую очередь, я скажу, что среди вот этих людей обычных, это в основном молодые люди, которых вот эти процедуры произошли на малолетке. Как правило, это люди обделенные, которым, скажем так, нет грева, поддержки со стороны. Родственники не пишут, нет возможности что-то купить, зарплаты ж нету в тюрьме. Там зарплата, ну, $2 в месяц, это за счастье. Жить не на что, сигарет купить не на что. А детям хочется и леденцов, а того и сего, они другой вообще жизни не видели. Многие даже молодые люди не знают, как устроены женские органы, никогда не видели. Там очень много детей попадает, именно детей не так как физически, как детей больше психологически, которые просто недоразвиты, они не учили в школе, некоторые писать не умеют. И для них вообще окружающий мир, это со слов вот тех, которые вокруг, взрослых дядей, а взрослые дяди, они очень много людей, которые склонны к удовлетворению своих каких-то похотей за счет других, и это никто не пресекает. Их держат их вместе, хотя это и нужно сделать.
Проблему неполнолетних за кратами доследовала Алена Струве.
Вырви буром земный крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
Новые верши представляет Валентина Аксак.
Сакавік на календары, а ў прыродзе па-ранейшаму люты. Сіберны холад сцінае беларускае грамадства, не пускае вясну ў людскія душы. Асабліва здоўжылася сёлетняя зіма дзецям. Усім дзецям устыла халадэча, але ні з чым не зраўнаць холад сноў ды змрок дзён дзяцей, якія ад 19 снежня чакаюць сваіх бацькоў з турмы. Ім, дзецям палітвязняў, прысвечаныя вершы нашых слухачоў, якія мы выбралі для сённяшняй перадачы. Вось якія радкі прыслаў на электронны адрас перадачы «Верш на свабоду» Саша Крышна. «Карміце, дзеці галубей, падальше ад тюрьмы. А здесь, в тюрьме, мы самі іх пракормім. Мы знаем мала, да і многого не помнім. А сутки наши вашым двум равны». К нам сны по проводам приходят. Вы снитесь нам, а мы вам редко или никогда. Кто виноват во всем? Опять, наверное, Бога борода. Ну что, я прав? И да, и нет. Написал Саша Кришна. А поэт Микола Кондратов склал верш на свободу у форме листа, які маленький хлопчик пише своему тату у турму.
На память мовчки звучу зимы сумневные в обноты. Я пережитие хочу, как поглядеть, что будет потом. Я не ожидаю каем быть у королевстве снежных пляцев, где небы гурбы, як горбы, растут ледовые палацы, где ветер северный завжды, тишея только у час отлиги, где знов замерзлые следы, читают люди небы книги, где в новогодних рандеву дядуля лысы и вусаты. Ты я его переживу, писал за краты хлопчик тату.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра вы почуете новые творы наших слухачев. И чекаем ваш «Верш на свободу».
Валентина Аксак представляла новые верши на свободу. У эфира «Начиная свобода» выники дня. Я коротко нагадаю основные подеи этого дня. Пошелся суд над трьма фигурантами криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня. На суде Александр Молчанов признал свою вину полностью. Дмитрий Новик-Шасткова, Александр Отрощенков заявляя про невиноватость. У суде над россиейцами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым заявились новые обвинувачения и новые свидетели. Процесс покуль откладены. У суде Московского района Менску пошелся разгляд криминальной справы супраць протримальника Дмитрия Медведя. Более про это на нашем сайте свобода.орг. И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня».